ธรรมะที่หลวงพ่อบอกกับพวกเรานะมันมากพอแล้วสำหรับการปฏิบัติอยู่ที่ไปทำเอาเวลาภาวนาต้องมุ่งมั่นเด็ดเดียวทำไม่เลิกทำบ้างหยุดบ้างก็ไม่พัฒนาหลายๆคนที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจภาวนามันเปลี่ยนตัวเองรู้สึกได้เลยคนใกล้ชิดอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเคยกิเลสแรงกิเลสก็เบาเคยเครียดจัดก็ไม่ค่อยจะเครียดเลยมีความเปลี่ยนแปลงที่รู้สึกได้เคยเห็นแก่ตัวแล้วก็ลดความเห็นแก่ตัวลงนั้นธรรมะนะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกขอให้ทำให้สม่ำเสมอที่หลวงพ่อสอนให้นะมากเกินพอแล้วนะที่จะลงมือทำส่วนความรู้ความเข้าใจในธรรมะอยู่ที่เราต้องปฏิบัติเอาเองใครก็สอนเราไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านยังบอกท่านเป็นแค่ผู้บอกทางเราต้องเดินทางนี้ด้วยตัวเราเองอย่างบอกทางก็เหมือนให้แผนที่เราเวลาเราเดินไปตามแผนที่บางทีก็เดินผิดทางบ้างถูกทางบ้างแต่มีแผนที่เป็นไกด์ไลน์ก็ค่อยหาทางที่ถูกจนได้อย่างเราดู GPS นะเราจะไปที่สักที่หนึ่งมันมีทั้งหลายทางไปทางนั้นก็ได้ทางนี้ก็ได้มันทางใครทางมันใครถนัดทางไหนเหมาะกับทางไหนก็ไปทางนั้นแต่ไปสู่ที่เดียวกันแล้วในระหว่างเดินทางนะเราก็จะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปงั้นเวลาฟังครูบาอาจารย์เทศนะฟังพร้อมๆกันฟังเหมือนๆกันเวลาลงมือปฏิบัติสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นมันไม่ค่อยจะเหมือนกันมีความแตกต่างกันอย่างคนฟุ้งซ่านมากพอนามก็ไปอย่างนึงคนราคะมากพอนามไปอย่างนะพวกโทสะมากไปอย่างบางคนชอบทำสมาธิต้องทำสมาธิเยอะๆซะก่อนบางคนทำสมาธิไม่เป็นเลยทิศทางอันเดียวกันเรื่องของสติปัฏฐานเหมือนกันแต่จริตนิสัยที่แตกต่างกันมันก็จะเหมือนเราเดินไม่เหมือนคนอื่นอย่างเวลาพวกเราส่งกันบ้านหลวงพ่อนะเราสังเกตอย่างแม้เวลาเราฟังคนอื่นส่งกันบ้านเรารู้สึกเขาส่งอะไรก็ไม่รู้นะบางทีทำไมเขาเห็นอะไรเขารู้อะไรเราไม่เห็นเป็นอย่างเขาเลยถ้าจะแย่แล้วอะไรอย่างนี้ที่จริงไม่ใช่นะกระทั่งเดินถนนเส้นเดียวกันบางคนมันมองไปทางซ้ายบางคนมันมองไปทางขวาเห็นอะไรที่ไม่เหมือนกันละในทางเดียวกันนั่นแหละแต่สิ่งที่รู้ที่เห็นระหว่างทางนะแตกต่างกันไปจนไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันนะถึงจะเข้าใจตรงกันตรงนั้นเหมือนเราจะขึ้นภูเขานะถ้าเทียบเหมือนเราขึ้นภูเขาเราขึ้นได้รอบทิศทางบางคนไม่ชอบปีนเมื่อขึ้นทางที่มันลาดๆหน่อยบางคนขึ้นทางลาดๆไปสบายๆไม่ชอบไม่ตื่นเต้นไม่ท้าทายต้องไปปีนทางชะง่อนขาอะไรเนี่ยไต่ขึ้นไปยากลำบากแล้วรู้สึกสะใจนะพอขึ้นไปยอดเขาแล้วมันก็อันเดียวกันนะก็จะเห็นในรอบทิศทางเรานะมันขึ้นเขาได้รอบทิศนั่นแหละบางที่ก็เดินมาสบายบางที่ต้องผ่านหิวมานะใส่เชือกมาเลยแล้วแต่จริตนิสัยนะสุดท้ายก็ไปที่เดียวกันไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปสู่ความพ้นทุกข์เหมือนกัน พราะฉะนั้นในสายตาหลวงพ่อนะมันไม่มีสายไหนดีกว่าสายไหนหรอกถ้าเดินอยู่ในหลักของอริยสัจอย่างถูกต้องรายละเอียดก็เดินอยู่ในหลักของสติปัฏฐานอย่างถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็ไปได้แล้วแนวทางของอริยสัจนะเป็นแนวทางที่เป็นแม่บทถ้าการปฏิบัติเราพลาดจากหลักอริยสัจเนี่ยผิดแน่นอนหลักของอริยสัจก็คือบอกทุกข์ให้รู้นะสมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญถ้าหลุดออกจากหลักนี้ก็ผิดนะถ้าทำตามหลักนี้ได้มันจะเข้าไปสู่องค์ธรรม12ตัวอะไรคือทุกข์รู้ว่าทุกข์คืออะไรนะคือรูปคือนามรู้หน้าที่ต่อทุกข์ว่าต้องรู้รูปรู้นามหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้แล้วได้รู้แล้วนี่สามข้อสมุทัยคือตัวเหตุของทุกข์ได้แก่ตัณหาหน้าที่ต่อตัณหาคือละใช่ไหมแล้วก็ได้ละแล้วนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์หน้าที่ต่อนิโรธไม่ได้ทำนิโรธให้เกิดขึ้นแต่ว่าเข้าไปเห็นนิโรธเขาเรียกสัจฉีกิริยาเข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นแจ่มแจ้งในความจริงของความพ้นทุกข์คือไปเห็นพระนิพพานนั่นเองเพราะหน้าที่ตอนนี้โรดคือการเห็นนะถ้าเราปฏิบัติแล้วเราได้เห็นแล้วหน้าที่ต่อมรรคมีองค์8ประการย่อลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญาหน้าที่ต่อมรรคก็คือการเจริญทำให้มากเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยรู้สึกตัวเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ใช่นะศีลต้องรักษาสมาธิต้องฝึกจิตฝึกใจเจริญปัญญาต้องทำเนี่ยมรรคต้องทำให้เจริญขึ้นแล้วก็ได้เจริญแล้วถึงจะเรียกว่าเข้าใจธรรมะตอนที่พระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เนี่ยท่านก็เห็นองค์ธรรม12ตัวนี้จากอริยสัจ4นั่นเองอะไรคือทุกข์นะหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ท่านได้รู้แล้วนะอะไรคือสมุทัยนะตัณหาคือสมุทัยหน้าที่ต่อสมุทัยคือการละท่านได้ละแล้วหน้าที่ต่อนิโรธนิโรธคืออะไรนิโรธคือพระนิพพานนะความดับทุกข์ท่านได้เข้าไปเห็นแล้วถึงสภาวะที่ดับทุกข์หน้าที่ตัวมรรคนะอริยมรรคมีองค์8ท่านได้เจริญแล้วหน้าที่ต่อมรรคคือเจริญทำให้มีขึ้นมาให้พัฒนาไปมีคำว่ารู้แล้วละแล้วเห็นแล้วเจริญแล้วท่านบอกถ้าท่านไม่ได้องค์ธรรมทั้ง12ตัวเนี่ยท่านไม่ปฏิญาณตนไม่ประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าหรอกไม่เป็นพระอรหันต์หรอกเนี่ยคือแม่บทใหญ่นะของการปฏิบัติแค่เริ่มต้นแม่บทใหญ่พวกเราส่วนใหญ่ก็ผิดแล้วท่านบอกทุกข์ให้รู้เราอยากละท่านบอกสมุทัยคือตัณหานะให้ละเสียเราชอบสนองตัณหาส่วนนิโรธนั้นเราไม่เคยเห็นนะอย่างมากก็คิดเอาไม่ได้เห็นเอามรรคก็เจริญบ้างไม่เจริญบ้างเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็เลิกอะไรอย่างนี้งั้นมันมีวันแจ่มแจ้งนะงั้นทำหยุดเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เจริญมรรคคิดถึงพระนิพพานไม่ได้เห็นพระนิพพานก็เรียกว่าไม่ได้เดินอยู่ในกรอบของอริยสัจเห็นกิเลสตัณหาแล้วก็ตามใจมันก็ไม่เรียกว่าละสมุทัยเห็นกายเห็นใจแทนที่จะเห็นทุกข์ไม่เห็นว่าเป็นของดีของวิเศษอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นในกายมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจก็อยากละแทนที่จะรู้ก็มุ่งไปละเราวัดใจเราดูสิเราอยากละทุกข์หรือเราอยากรู้ทุกข์ บางคนอธิษฐานเลยนะเวลาทำบุญนะขอให้ห่างไกลความทุกข์ร้อยโยชน์แสนโยชน์เท่านั้นโยชน์เท่านี้โยชน์นะโยชน์หนึ่งเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยนะโยชน์หนึ่ง16 โลนะ16 กิโลร้อยโยชน์เท่าไหร่เยอะแยะก็อยากหนีทุกข์อ่ะไม่ได้อยากรู้ทุกข์แล้วมันจะรู้ธรรมได้ยังไงไม่ได้เดินอยู่ในหลักของอริยสัจนี่ถ้าเรารู้หลักแม่บทคืออริยสัจแล้วนะว่าทุกข์ต้องรู้สมุทัยต้องละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญเรารู้หลักอย่างนี้แล้วการปฏิบัติเราจะทำยังไงการปฏิบัติก็อยู่ในหลักเกณฑ์ของเรื่องของสติปัฏฐานนะเจริญสติปัฏฐานสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปกับนามในสติปัฏฐานนั้นก็เต็มไปด้วยเรื่องรูปกับนามอย่างกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็เน้นหนักอยู่ที่รูปเวทนานุปัสสนาเป็นเรื่องของนามจิตตานุปัสสนาเป็นเรื่องของนามธัมมานุปัสสนาเนี่ยมีทั้งรูปมีทั้งนามเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐาน4มันก็คือการแจกแจงตัวทุกข์ออกมาเป็นอารมณ์4ชนิดนะก็คือกายเวทนาจิตธรรมก็แจกแจงออกมาจากคำว่าทุกข์นั่นแหละนี่ทำยังไงเราจะสามารถเห็นทุกข์ได้ไม่ใช่ละทุกข์นะอย่าเห็นทุกข์ได้เครื่องมือในการเห็นทุกข์คือสตินี่ต้องเห็นจนเข้าใจจะเข้าใจได้ก็ด้วยปัญญาสติเป็นตัวรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความมีอยู่ของกายของใจความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนี่สติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจโอ้รูปธรรมนะนามธรรมทั้งหลายนะล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นอย่างนี้ถึงจะปล่อยวางได้นะจะละสมุทัยได้ถ้าไม่เห็นทุกข์อย่างแท้จริงนะว่ามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ยังละสมุทัยไม่ได้อย่างเราเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์นะแล้วก็มันรู้สึกบางทีมันก็สุขบางทีมันก็ทุกข์ร่างกายมันละสมุทัยไม่ได้นะเพราะว่ามันยังมีทางเลือกอยู่เวลาดูลงในร่างกายนะเห็นสุขบ้างทุกข์บ้างมันก็เกิดความอยากที่จะมีความสุขเกิดความอยากที่จะไม่ทุกข์เห็นไหมมันมีตัณหาขึ้นมาแล้วเพราะมันไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งถ้ามันรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วมันเห็นว่ากายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆแค่บางทีก็ทุกข์มากบางทีก็ทุกข์น้อยแต่ยังไงก็ทุกข์ล้วนๆเห็นอย่างนี้ถึงละสมุทัยได้พอมันรู้แจ้งว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแล้วนะมันก็ไม่เกิดความอยากที่จะให้ร่างกายไม่ทุกข์เพราะความอยากอันนั้นไร้เดียงสาเพราะมันเป็นตัวทุกข์จะไปอยากให้มันไม่ทุกข์ได้ไงแล้วมันก็ไม่ได้อยากให้ร่างกายเป็นสุขหรอกเพราะมันไร้เดียงสากายนี้มันเป็นทุกข์จะเป็นสุขไปได้ยังไงเนี่ยถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะมันละสมุทัยกันแบบนี้นะคือมันเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งจริงร่างกายเราเนี่ยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะจิตใจเราก็เหมือนกันนะคนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมจิตใจไม่ได้ภาวนามันจะเห็นว่าจิตใจเนี่ยบางทีก็มีความสุขบางทีก็มีความทุกข์แต่ถ้าเราปฏิบัติเต็มเหนี่ยวนะเจริญสติปัฏฐานได้เต็มที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตใจเนี่ยมีแต่ทุกข์ทุกข์มากบ้างทุกข์น้อยบ้างเวลาทุกข์มากคนทั่วไปก็ว่าทุกข์เวลาทุกข์น้อยคนทั่วไปก็ว่าสุขนะเราภาวนาจนเรารู้ความจริงนะจิตใจนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยความอยากให้จิตใจไม่ทุกข์ก็ไม่มีเพราะอยากจะให้ใจไม่ทุกข์มันไร้เดียงสามันเป็นตัวทุกข์ยังไงมันก็ทุกข์ความอยากให้ใจมีความสุขมันก็ไม่ต้องมีนะเพราะใจมันคือตัวทุกข์ไปอยากให้มันสุขไปได้ยังไงเนี่ยถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งมันละสมุทัยกันแบบนี้เพราะงานที่เราจะทำจริงๆนะไม่ต้องไปละสมุทัยอะไรหรอกรู้ทุกข์เข้าไว้นะแล้วมันละสมุทัยของมันเองการจะรู้ทุกข์ได้นะก็ต้องฝึกเครื่องมือตัวที่1คือสติ การเจริญสติปัฏฐานนั้นเบื้องต้นเราจะได้สติเบื้องปลายจะได้ปัญญานะเรื่องของสติปัฏฐานเนี่ยสิ่งที่เราจะได้จากสติปัฏฐานคือสองอันเบื้องต้นได้สติเบื้องปลายได้ปัญญาสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะงั้นท่านถึงสอนให้เรารู้สภาวะเนืองๆมีวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตนะจะเป็นกายก็ได้นะเป็นเวทนาก็ได้เป็นจิตตสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วจิตที่ดีจิตที่ชั่วก็ได้นะธรรมานุปัสสนาเว้นไว้ก่อนยากเอาไว้ที่หลังเดี๋ยววันหลังก็รู้เองเนี่ยเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ก่อนนะเครื่องอยู่เหล่านี้ก็คือรูปนามทั้งนั้นเลยรูปธรรมนามธรรมทั้งนั้นในสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการขยายความวิธีปฏิบัตินะตามแม่บทคืออริยสัจ4นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้รูปรู้นามนะไม่ใช่ละนะรู้ทุกข์ไม่ใช่ไปดูรูปให้มันไม่ทุกข์ไม่ใช่ดูจิตให้มันไม่ทุกข์บางคนก็ฝึกจิตนะจิตมีเข้าฌานสมาบัติได้จิตมีแต่ความสุขนะแล้วบอกว่าบรรลุมรรคผลแล้วไม่ใช่เลยนะคนละโลกกันเลยไปทำสมาธิทำให้ตัวทุกข์เนี่ยไม่แสดงออกมาจิตรู้สึกจิตเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบมีแต่ความสบายอันนั้นเรื่องของสมถะกรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องการเจริญสติเจริญปัญญาที่แท้จริงหรอกเพราะฉะนั้นเราทำสติปัฏฐานนะถนัดรู้กายเราก็ใช้กายเป็นวิหารธรรมถนัดรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เราก็ใช้เวทนาเป็นวิหารธรรมถนัดรู้จิตนะเราก็ใช้จิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นวิหารธรรมนะเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆวิหารธรรมของเราต้องดูนะมีแต่รูปธรรมนามธรรมทั้งนั้นแหละถัดจากนั้นนะทำยังไงหัดรู้มันเรื่อยๆไปก็บอกแล้วทุกข์ให้รู้เพราะงั้นอย่างเรารู้สึกร่างกายเนี่ยให้รู้ไม่ใช่ให้ละนะรู้สึกถึงจิตใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายให้รู้ไม่ใช่ให้ละหลายคนภาวนานะบอกจิตฟุ้งซ่านจะละยังไงนะถ้าจะทำสมถะก็ละความฟุ้งซ่านด้วยสมาธินะแต่ถ้าอยากเจริญปัญญาเนี่ยไม่ได้ละหรอกความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านมันอยู่ในกองทุกข์มันอยู่ในสังขารขันธ์หน้าที่ก็คือรู้ว่าฟุ้งซ่านท่านถึงสอนนะดูกระภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านท่านไม่ได้สอนว่าดูกระภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้ทำความสงบไว้อันนั้นคือสมถะกรรมฐานแล้วท่านก็สอนนะดูกระภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะท่านไม่ได้บอกให้ละราคะดูกระภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะท่านไม่บอกให้ละโทสะท่านให้รู้เพราะอะไรสิ่งเหล่านี้อยู่ในกองทุกข์นะในขันห้าเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในกองทุกข์นะยกเว้นตัวโลภะที่มีกำลังแรงกล้าคือตัวตัณหาตัวนั้นอยู่ในกองสมุทัยตัณหาอุปาทานนะนอกนั้นนะมันก็อยู่ในกองทุกข์ให้เรารู้ไม่ใช่ให้ละเพราะฉะนั้นหลายคนชอบถามนะโอ้จิตมันขี้โมโหจะละได้ยังไงถามอย่างนี้ถามแบบไม่มีหลักเลยจะละความโกรธถ้าจะละกันจริงๆก็ต้องไปทำสมาธิเจริญเมตตาอะไรเงี้ยจิตสงบลงมาก็ละความโกรธได้ชั่วคราวเดียวก็โกรธใหม่ความโกรธมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อย่างเราเกลียดที่หน้าใครสักคนหนึ่งนะเราเกลียดคนนี้มากเลยนึกถึงที่ไรโทสะก็ขึ้นนะโกรธขึ้นมาแล้วเราก็ไปนั่งเจริญเมตตาในขณะที่เจริญเมตตาเราไม่ได้คิดถึงไอ้คนที่เราโกรธนะเราก็มัวแต่จดจ่ออยู่กับการเมตตาของเราเนี่ยเราลืมคิดถึงคนที่เราโกรธความโกรธก็หายไปเวลาเรามีราคะจะทำสมถะเราพิจารณาปฏิกูลอสุภะใช่ไหมเราเห็นสาวคนนี้มันสวยๆนะดูทีไรก็สวยราคะก็เกิดเรามองให้ลึกลงไปอีกไอ้ที่สวยนั้นมันสวยที่ไหนมันสวยที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังสิ่งที่อยู่ใต้ผมขนเล็บฟันหนังลงไปนั่นแต่น่าเกลียดทั้งนั้นเลย สวยๆอย่างนี้นะลองลอกหนังออกไปสิสวยไหมสวยใช่ไหมมันสวยที่หนังเท่านั้นเองนี่อย่างจิตมีราคาเราพิจารณาลงไปนะโอ้ผู้หญิงคนนี้สวยนะดูลงไปมันสวยจริงไหมข้างในมันสกปรกอะความสกปรกนะถึงจะถูกผมขนเล็บฟันหนังห่อหุ้มไว้มันก็ห่อหุ้มได้ไม่มิดอย่างหนังเนี่ยไม่อาบน้ำสักวันสองวันนะก็ดูไม่ได้แล้วสกปรกเหม็นผมไม่สระผมสักพักเดียวใช่ไหมเหม็นสาบไม่ต่างกับขนหมาหรอกเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้นะราคาก็ดับใช่ไหมอันนี้เป็นการแก้อาการการแก้อาการทั้งหลายหรือการสร้างอาการใดๆขึ้นมาเป็นเรื่องของสมถะนะเช่นสร้างความสงบให้เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของสมถะแก้ความฟุ้งซ่านนี่เป็นเรื่องของสมถะนะแต่ถ้าจะเจริญปัญญานะจะทำวิปัสสนาเนี่ยไม่ต้องไปมุ่งที่การแก้อาการให้รู้อาการให้รู้ทุกข์นะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นอย่างดูกายเนี่ยไม่ได้ดูให้เห็นปฏิกูลอสุภะนะแต่ดูให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราดูกายเป็นอสุภะเราจะเกลียดกายจิตไม่เข้าสู่ความเป็นกลางไม่เป็นอุเบกขายิ่งดูยิ่งรังเกียจสมัยพุทธกาลนะก็มีพระอยู่กลุ่มหนึ่งนะพระพุทธเจ้าก็สอนให้พิจารณาสุภะท่านรู้ว่าภิกษุเหล่านี้มีกรรมหนักนะยังไงก็หนีกรรมอันนี้ไม่พ้นนะแต่ท่านก็ให้ของดีไว้อันหนึ่งคือให้พิจารณาปฏิกูลสุภะไปพอให้กันบ้านเสร็จนะพระพุทธเจ้าท่านก็หลีกเล้นไปเลยไปอยู่องเดียวนะไม่รับรู้ข้อมูลแล้วเพราะว่าอะไรสัตว์โลกมันต้องเป็นไปตามกรรมภิกษุเหล่านี้เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเยอะนะจะต้องตายต้องฆ่าตัวตายไม่มีใครมีอำนาจเหนือกรรมนะพระพุทธเจ้าก็ไปแก้กรรมให้ใครไม่ได้แต่ท่านก็ให้ของดีไว้นะให้พิจารณาปฏิกูลอสุภะไปพระพวกนี้เขาพิจารณาไปพิจารณาไปรังเกียจร่างกายก็เลยไปฆ่าตัวตายกันบางคนใจเสาะไม่กล้าฆ่าตัวเองก็ไปจ้างคนอื่นมาฆ่าพระมีสมบัติอะไรเป็นค่าจ้างเอาบาตรให้เขาเอาจีวรให้เขาจ้างเขาฆ่านะเนี่ยปรากฏว่าตายเป็นร้อยเลยนะตายเป็นร้อยองค์พระพุทธเจ้ากลับมานะพระที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ได้มีวิบากรุนแรงอย่างนั้นละท่านก็สอนอานาปานสติให้พวกนี้ได้เห็นพระด้วยกันนะล้มหายตายจากไปเยอะนะจิตเขาสลดสังเวชอยู่แล้วพอพระเจ้าสอนอานาปานสตินะจิตเขารวมนะแล้วบรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากส่วนพวกที่ฆ่าตัวตายเนี่ยได้เคยเรียนรู้เรื่องอสุภกรรมฐานไว้แล้วต่อไปชาติต่อไปนะการภาวนาก็จะทำได้ง่ายขึ้นนี่เป็นเรื่องการแก้อาการนะแก้สิ่งที่มีอยู่ทำสิ่งที่ไม่มีให้มีนะเช่นไม่สงบให้ทำให้สงบไม่ว่างทำให้ว่างอันนี้เรื่องของสมถะแต่เวลาเราเจริญปัญญานะเรามีสติรู้กายรู้ใจไปสติจะเกิดได้ถ้าเราเห็นสภาวะนั้นบ่อยๆอย่างเราเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกเห็นมันทั้งวันเลยต่อมาพอมันลืมการหายใจหลงไปคิดเรื่องอื่นมันจะหลงไม่นานแวบเดียวก็จะมารู้สึกการหายใจแล้วสติเกิดอีกแล้วนะเพราะสติปัฏฐานนะทำเบื้องต้นมันจะได้สตินะหรือเรารู้เวทนานะเราเห็นความสุขความทุกข์ในกายนี้เกิดขึ้นเป็นระยะเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจเกิดขึ้นเป็นระยะนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปด้วยต่อมาพอลืมนะไปเห็นดอกไม้สวยใจมันชอบมีความสุขผุดขึ้นมาในใจเนี่ยสติมันระลึกได้เองว่าความสุขเกิดที่แล้วเนี่ยสติมันเกิดเพราะจิตมันจำสภาวะได้มันจำความสุขได้แม่นจำความทุกข์ได้แม่นจำกุศลจำอกุศลได้แม่นสติก็เกิดเองมันจำรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งได้แม่นสติก็เกิดเองเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนบอกว่าให้มีกายในกายเป็นวิหารธรรมเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมให้รู้เนืองๆไม่ใช่รู้ทีเดียวแล้วเลิกให้รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆแล้วสติจะเกิดนานๆรู้ทีสติไม่เกิดนะจำไว้เลยนะ ราะงั้นถ้าพวกเราภาวนาแล้วก็เลิกภาวนาแล้วก็เลิกสติเราไม่เกิดหรอกนะต้องทําให้มันต่อเนื่องนะต้องดูเนืองๆเห็นกายในกายเนืองๆเช่นเห็นกายหายใจออกเห็นใจหายใจเข้าอยู่เนืองๆเห็นอยู่เรื่อยๆไปนะเห็นกายยืนเดินนั่งนอนเนืองๆเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นกายหยุดนิ่งเนืองๆเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายเนืองๆเห็นบ่อยๆนะซ้ําๆเห็นไปเรื่อยเห็นสุขทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นในจิตใจเนืองๆเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจเนืองๆนะหัดรู้หัดดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายร่างกายขยับนิดเดียวสติเกิดเองนะจิตใจเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรขึ้นมานิดเดียวสติเกิดเองนี่คือการเจริญสติปัฏฐานเพื่อจะให้เกิดสตินี้ทันทีที่สติตัวจริงเกิดสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดอัตโนมัติจะเป็นคณิกาสมาธินะอย่างส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะสอนว่าให้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะหายใจไปพุทโธไปแล้วหลงไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหลงไปเพ่งรู้ทันอะไรเนี่ยทำไมมาเน้นที่หลงเพราะหลงเนี่ยเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดเราหลงทั้งวันเลยนะวันหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งนะไม่เคยรู้ตัวเลยนะหลงแวบแวบแวบตลอดเวลาเลยงั้นท่านเลยหัดจี้ลงมาที่ตัวหลงทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงไปคิดก็รู้จิตหลงไปเพ่งก็รู้นะนี่หลวงพ่อย่อคําว่าหลงลงมาเหลือของมันนะหลงไปคิดหลงไปไกลละไกลเลยนะมาหลงไปเพ่งจ้องนิ่งๆอยู่นะหลงก็ให้รู้ไปนะฝึกไปเรื่อยๆนะทันทีที่รู้ว่าหลงนะจิตจะตั้งมั่นสมาธิจะเกิดเองนะเพราะฉะนั้นอย่างบางทีนั่งนับรูปคําไปนั่งนับนับนะจิตหลงไปคิดปุ๊บลืมการนับเนี่ยนะพอรู้ว่าหลงไปคิดปุ๊บสมาธิจะเกิดอัตโนมัติจิตจะกลับมาตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นทันทีเลยหรือเวลาเราโกรธนะเรากำลังโกรธอยู่กำลังจะไปชกกับเขาอยู่นะแล้วเกิดมองเห็นว่าจิตกำลังโกรธเนี่ยความโกรธจะดับปั๊บเป็นนะจิตจะมีสติขึ้นมาทันทีที่สติเกิดสมาธิที่ถูกต้องก็เกิดร่วมกันเลยนะเนี่ยฝึกอย่างนี้นะแล้วจิตก็จะค่อยตั้งมั่นขึ้นมาสะสมไปเรื่อยๆนะรู้สภาวะถูกต้องไปเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกสมาธิมันจะค่อยมากขึ้นมากขึ้นนะสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาพอจิตเราตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นนะสะสมไปทีละขณะทีละขณะเนี่ยหลงเรารู้หลงเรารู้หลงเรารู้นะหรือโกรธแล้วก็รู้โลภแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้อะไรก็ได้สุขแล้วก็รู้ทุกข์แล้วก็รู้นะหัดรู้ไปเคลื่อนไหวก็รู้หยุดนิ่งก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆนะรู้อะไรรู้ทุกข์นั่นแหละรู้กายรู้ใจรู้อารมณ์กรรมฐานของเรานั่นแหละนะแล้วสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นเมื่อสติเกิดนะสัมมาสติเกิดเมื่อไหร่นะสัมมาสมาธิก็จะเกิดด้วยนะเพราะสัมมาทั้ง8นะเวลาเกิดร่วมกันทั้งหมดเลยนะไม่เฉพาะสัมมาสติสัมมาสมาธิหรอกสมาทั้ง8ตัวแล้วนะเกิดพร้อมๆกันหมดนะเวลาเกิดเพราะอาศัยสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมไม่หลงไม่เผลอนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะสมาธิก็จะเกิดขึ้นพอสมาธิเราเต็มมันจะรู้สึกเหมือนเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงนะจะเหลียวซ้ายแลขวาอะไรเนี่ยมันรู้สึกตัวโดยไม่ได้เจตนาเลยถัดจากนั้นเนี่ยสติระลึกรู้กายอย่างร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยนะสติมันระลึกขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยจิตมันตั้งมั่นอยู่เนี่ยมันจะเห็นไตรลักษณ์ทันทีร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่ไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ตัวเราแล้วจิตตั้งมั่นอยู่เราเห็นเวทนาเกิดขึ้นมันจะเห็นเวทนาก็ไม่ใช่เรานะจิตตั้งมั่นอยู่เห็นสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมันจะเห็นทันทีเลยนะว่าความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงอะไรไม่ใช่เราอีกเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราเนี่ยมันถอดถอนความเห็นผิดว่าเป็นเรานะมันจะเห็นความจริงว่าจริงๆมันไม่ใช่เรานะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยไปนะต่อไปกระทั่งตัวจิตเองเราจะเห็นในจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปดูรูปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงไปฟังเสียงนะแต่ต้องมีผู้รู้ไว้นะเป็นตัวขั้นถ้าเราไม่มีตัวผู้รู้นะมีแต่จิตหลงดูหลงฟังหลงดมกลิ่นมีแต่จิตหลงอ่ะ มันเจริญสติเจริญปัญญาอะไรไม่ได้เลยเพราะงั้นต้องฝึกให้สติถูกต้องแล้วสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดพอสมาธิถูกต้องเกิดซ้ำๆๆนะมันจะมีกำลังขึ้นมาคราวนี้พอสติระลึกรู้รูปมันก็จะเห็นไตรลักษณ์สติระลึกรู้นามก็เห็นไตรลักษณ์ไม่ได้เห็นปฏิกูลอสุภะนะเพราะปฏิกูลอสุภะไม่มีจริงนะไม่ใช่ของจริงไตรลักษณ์ถึงจะเป็นของจริงปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ของจริงหลวงพ่อเคยเข้าไปกราบหลวงพ่อพุธนะเข้าหลังวัดเนี่ยโอ้โหกองทัพหมามันมาขี้ไว้เต็มถนนเลยนะเวลาเดินเนี่ยต้องระวังมากเลยแล้วแมงวันก็บินว่อนเลยนะหัวเขียวๆตัวโตๆเราก็ขยักขยแงนะก็ทนเดินเดินไปไปเจอขี้หมาอยู่กองนะเพิ่งสดๆนะมีหนอนด้วยนะแมงวันก็ตอมแล้วเข้าใกล้แมงวันก็จะบินมาใส่เรานะจิตรู้สึกขยักขยแงมากเลยโอ้ยสกปรกนะพอจิตสกปรกเนี่ยมันเห็นนะเห็นสภาวะที่จิตมันขยักขยแงนะอันนี้เป็นสังขารอันหนึ่งนะจิตมันรังเกียจขึ้นมาความรังเกียจนี้ดับนะสติรู้ทันจิตที่ขยักขยแงความขยักขยแงดับสมาธิเกิดจิตตั้งมั่นทันทีเลยพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยสติระลึกลงไปที่ขี้หมาเปียกๆกองนั้นนะสมาธิมันมีกำลังนะมันแยกขี้หมาออกไปเป็นธาตุเลยนะกลิ่นส่วนหนึ่งนะเป็นรูปชนิดหนึ่งกลิ่นสีของมันนะเหลืองเหลืองแดงแดงนะก็เป็นรูปอีกชนิดหนึ่งรสนะไม่รู้ไม่ได้ชิมนะเห็นแต่สีกับกลิ่นนะแล้วก็ที่เหลืออยู่มันก็เป็นน้ำใช่ไหมมีน้ำน้ำก็แยกส่วนออกไปนะน้ำที่แยกส่วนออกไปเป็นอสุภะไหมน้ำไม่ได้อสุภะน้ำที่เรารดน้ำศพนะวันนี้ก็ระเหยไปกลับมาเราเอามากินได้อีกน้ำก็ไม่ใช่อสุภะเหลือสุดท้ายมันแห้งลงไปนะมันกลายเป็นก้อนดินเป็นผงอะนะดินเป็นอสุภะไหมนะรวมแล้วดินน้ำไฟลมไม่เห็นมีอสุภะตรงไหนเลยนะเพราะงั้นอสุภะกรรมฐานเนี่ยไม่ได้มีจริงเป็นแค่อุบายนะอุบายทำจิตให้สงบเวลาจิตมีราคะเท่านั้นแหละแต่ของจริงคือไตรลักษณ์เนี่ยดูลงไปนะมันจะแยกไม่มีอสุภะแล้วคราวนี้เดินสบายเลยนะจิตมันเป็นกลางนะเพราะฉะนั้นเราภาวนานะค่อยๆดูจิตหลงแล้วรู้หรือจิตโกรธแล้วก็รู้ร่างกายหายใจออกรู้ร่างกายหายใจเข้ารู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ร่างกายหยุดนิ่งรู้หัดรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วจิตจะมีสมาธิขึ้นมาพอจิตมีสมาธิขึ้นมาแล้วพอสติไประลึกรู้กายจะเห็นไตรลักษณ์ของกายเห็นไม่ใช่คิดเข้าไปเห็นความจริงแล้วเนี่ยท่านบอกว่าให้เราไปดูนะทุกข์ให้รู้งั้นกายเป็นตัวทุกข์หน้าที่ของเราต่อทุกข์คือรู้เมื่อเราเข้าไปรู้กายเราไปเห็นร่างกายเห็นความจริงของมันนะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความจริงของเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นจิตตสังขารดีชั่วโลภโกรธหลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ไหลไปดูรูปเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็ไหลไปฟังเสียงนะเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หลงไปดมกลิ่นอะไรเงี้ยเนี่ยจิตมันก็ทำงานนะเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทางอายตนะทั้งหกนะหมุนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆทางใจนะเดี๋ยวก็เป็นจิตดีเดี๋ยวก็เป็นจิตชั่วเดี๋ยวก็เป็นจิตสุขเดี๋ยวก็เป็นจิตทุกข์เดี๋ยวก็เป็นจิตเผลอเดี๋ยวก็เป็นจิตเพ่งนะออกไปทางอายตนะเดี๋ยวก็เป็นจิตดูรูปเป็นจิตฟังเสียงเป็นจิตดมกลิ่นเนี่ยดูไปเรื่อยๆมันก็เห็นไตรลักษณ์ของจิตอีกเพราะเราที่เจริญสติปัฏฐานนะเบื้องต้นเราได้สติพอได้สติที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็เกิดพอมีสติและสมาธิทำงานร่วมกันปัญญาก็เกิดนะปัญญาก็จะเกิดเพราะงั้นในอริยมรรคใช่ไหมสังเกตไหมตอนท้ายนะเป็นสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิพระเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราเจริญสัมมาสติให้มากเนี่ยนะจะทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ใช่ไหมนี่เคล็ดลับของการทำสมาธิของพระพุทธเจ้าเลยนะ ถ้าเจริญสติให้ถูกต้องนะต้องเป็นสัมมาสตินะมิจฉาสติไม่ทำให้สัมมาสมาธิเกิดนะมิจฉาสติเช่นขับรถไม่ตกถนนนะเดินไม่ตกท่ออะไรเงี้ยบอกมีสติไม่ใช่สัมมาสติสติโลกโลกแล้วเขียนไว้ข้างขวดเหล้ากินเหล้าทำให้ขาดสติอะไรเงี้ยแล้วเอามาขายทำไมกินเหล้าทำให้ขาดสติไอ้สติอย่างนั้นสติอย่างโลกโลกนะแต่สติที่เป็นสัมมาสติจำไว้เลยนะสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสติเนี่ยคือสติปัฏฐานเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าอธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานงั้นเราหัดระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรมธรรมคือมีทั้งรูปทั้งนามนะระลึกรู้เนืองๆรู้บ่อยๆในสุดจิตก็ตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องเกิดขึ้นนี่สติกับสมาธิมีเรามีเครื่องมือคู่นี้แล้วหลังจากนั้นนะสัมมาญาณะคือตัวปัญญาจะเกิดขึ้นสัมมาเรารู้จักสัมมาอยู่8ตัวใช่ไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพอมีสัมมาสติสมาธิแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะตัวที่9อ่ะคือสัมมาญาณะความอย่างรู้จะเกิดขึ้นสติระลึกรู้รูปจิตตั้งมั่นก็ยังรู้ความจริงของรูปว่าเป็นไตรลักษณ์นะสติระลึกรู้นามจิตตั้งมั่นนะก็เกิดปัญญาอย่างรู้ว่านามธรรมทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์แล้วถัดจากนั้นนะพอเข้าใจไตรลักษณ์แจ่มแจ้งในรูปนามนะก็จะเกิดสัมมาตัวที่10เรียกว่าสัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตติก็คือเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลนะเกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นทำไมวิมุตต์ต้องมีคำว่าสัมมามันก็คล้ายๆสัมมาสติก็ต่างกับสติธรรมดาสติธรรมดาสติเรื่องอื่นสัมมาสติคือเรื่องสติปัฏฐานสัมมาสมาธินะไม่ใช่สมาธิเห็นนู่นเห็นนี่แต่สมาธิอันนั้นคือความตั้งมั่นของจิตนะสัมมาญาณะคือการอย่างรู้ความจริงของรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์พอรู้ความจริงของรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์ก็ปล่อยวางนะเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลไอ้สัมมาวิมุตตินะก็คืออริยมรรคอริยผลก็คือนิพพานนวะโลกุตระเจ้าโลกุตระธรรมทั้ง9มรรค4ผล4นิพพานนั้นนั่นเป็นตัวสัมมาวิมุตติมิจฉาวิมุตติเป็นยังไงอย่างพวกเข้าฌานจิตว่างสว่างนะอย่างไรก็ว่างไอ้นั่นก็ว่างไอ้นี่ก็ว่างนะอยู่กับความว่างไปเรื่อยๆอันนั้นมิจฉาวิมุตตินะมันเป็นนิพพานของพรหมไม่ใช่นิพพานของพุทธงั้นคำว่าสัมมาเนี่ยสำคัญนะวิมุตติอย่างชาวพุทธเราเนี่ยคือเกิดอริยมรรคอริยผลสัมผัสพระนิพพานนะไม่ใช่ไปติดอยู่ในความว่างนะรู้นอนรู้นี่นะนั่งสมาธิแล้วก็ถอดกายทิพย์ไปนั่งอยู่ในปราสาทแก้วอะไรสมมติอย่างนี้นะบอกนี่เป็นวิมุตติอันนี้ไม่ใช่สัมมาวิมุตติของพระพุทธเจ้านะวิมุตติสัมมาวิมุตตินะมันเกิดจากสัมมาญาณะสมบูรณ์สัมมาญาณะมันเกิดจากสัมมาสมาธิสมบูรณ์สัมมาสมาธิมันเกิดจากสัมมาสติสมบูรณ์นะงั้นสติปัฏฐานนะเบื้องต้นเราจะได้ สตินะเบื้องปลายได้สมาธิแล้วผลที่ตามมาคือมรรคผลนิพพานนี่คือเส้นทางเดินของพระอริยเจ้าทั้งหลายแม่บทใหญ่คืออริยสัจทุกข์ให้รู้ใช่ไหมนี่วิธีจะรู้ทุกข์จนกระทั่งละสมุทัยจนกระทั่งแจ้งนิโรธจนกระทั่งเกิดอริยมรรคนะทำยังไงเดินอยู่ในหลักของสติปัฏฐาน4นะเดินอยู่ในแนวนี้พอรู้เรื่องไหมวันนี้รู้สึกเทศยากไปหรือเปล่าถ้ายากไปก็นั่งยิ้มก่อนยิ้มหวานเห็นไหมตัวอะไรมันยิ้มเนี่ยเห็นมีสติรู้ร่างกายมันยิ้มก็รู้ร่างกายมันหน้าบึ้งก็รู้นะเริ่มต้นอย่างนี้ไปรู้กายอย่างที่กายกำลังเป็นรู้จิตอย่างที่จิตกำลังเป็นรู้บ่อยๆนะแล้วสติเกิดบ่อยๆนะสมาธิก็เข้มแข็งนะต่อไปไม่เห็นไตรลักษณ์เริ่มต้นจากของง่ายๆนี่แหละหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้หยุดนิ่งก็รู้นะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะ จิตเป็นกุศลก็รู้จิตโลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตหลงก็รู้เนี่ยหัดรู้อย่างนี้ไปก่อนนะและทุกอย่างที่เหลือนะที่หลวงพ่อบรรยายให้ฟังมันตามมาเองนะงั้นให้รู้ตรงเนี้ยต้องรู้เนืองๆนานๆรู้ทีไม่ได้กินหรอกหลวงพ่อไม่ได้คนเก่งนะหลวงพ่อบอกเลยไม่ใช่คนเก่งหรอกนะโง่ซะด้วยซ้ำไปนะตอนเด็กจนถึงหนุ่มๆนะอ่านพระไตรปิฎกนะอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกนะใครจะบอกหลวงพ่อไม่รู้ปริยัติเนี่ยไม่ใช่อ่ะนะเรียนมาเยอะแล้วอ่านมาเยอะแล้วนะจนหลวงปู่ดูลเจอหลวงพ่อนะท่านนั่งสมาธิอยู่พักใหญ่นะแล้วท่านก็สอนเลยอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนะท่านรู้นะหลวงพ่ออ่านมาเยอะไม่ใช่ไม่อ่านอะไรๆก็อ่านเยอะนะทฤษฎีต่างๆของนักปราชญ์ฝรั่งนักปราชญ์ไทยอะไรนี้อ่านมาเยอะแยะเลยนะแล้วมันมาลงใจให้นะกับพระพุทธเจ้ากระทั่งลัทธิมาร์กซ์ยังเรียนเลยนะมาร์กซิสนะรู้อย่างเยอะๆด้วยไม่ใช่รู้กี้ๆก๊อกๆนะสุดท้ายก็มาลงให้พระพุทธเจ้าเพราะอะไรลัทธิอื่นมีข้อโต้แย้งได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าหาข้อโต้แย้งไม่ได้ที่ยอมเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ยอมเพราะศรัทธานะหลวงพ่อไม่ใช่คนที่มีศรัทธาเยอะหรอกเป็นคนที่ไม่ยอมแต่เพราะอันไหนไม่เข้าใจแล้วกัดติดเรียนไม่เลิกนะไม่ใช่ไม่รู้ก็ช่างมันไม่รู้ก็ช่างมันนะก็โง่อยู่นั่นแหละไม่ใช่คนเก่งแต่อดทนในการเรียนรู้เรียนแล้วเรียนอีกมาเจอหลวงปู่นะท่านสอนหลวงปู่ดุลให้ดูจิตให้ดูจิตเหมือนกับให้กุญแจสำคัญมานะพอดูไปโอ้ยธรรมะในพระไตรปิฎกมันรวมลงที่จิตนี่เองไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นหรอกแล้วเข้าใจแล้วก็มีความสุขนะมีชีวิตที่สงบสุขร่มเย็นนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะสรุปว่าต้องทำอะไรบ้างถือศีลไว้ก่อนทุกวันทำในรูปแบบนะทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปนะเช่นพุทโธจิตหลงไปคิดเรารู้นะจุดสำคัญเนี่ยรู้ทันจิตไว้แล้วจิตมันจะค่อยตั้งมั่นขึ้นมาที่จริงมีความสุขเกิดขึ้นรู้ก็จิตก็มีสมาธิเหมือนกันมีความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ก็มีสมาธิโลภเกิดขึ้นเรารู้ก็ได้สมาธิโกรธเกิดขึ้นเรารู้นั่นก็ได้สมาธิหลงไปเรารู้ก็ได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วจิตทรงตัวเด่นดวงโดยไม่ได้เจตนานะคราวนี้สติระลึกรู้รูปก็เห็นไตรลักษณ์สติรู้นามก็เห็นไตรลักษณ์รู้จนแจ่มแจ้งมันก็วางเองวิมุตติก็เกิดขึ้นมันวางรูปนามลงไปจิตว่างมีความสุขไม่ได้ว่างเปล่าสงบสุขส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งเริ่มเข้าใจอาการปฏิบัติและสภาวะมากขึ้นเป็นลำดับในอดีตก่อนปฏิบัติเคยเจอเหตุการณ์วิกฤตแล้วจิตรวมเกิดขึ้นเองแต่ปฏิบัติจริงจิตฟุ้งเป็นส่วนใหญ่เคยเห็นจิตที่คิดฟุ้งดับแล้วจิตรวมชัดหนึ่งครั้งอยากขอแนวทางการปฏิบัติให้ตรงกับจริตค่ะ
เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้จิตไม่ฟุ้งเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้จิตรวมนะมีสติอยู่กับปัจจุบันไปได้ด้วยไม่ได้หวังว่าจะต้องได้อันนั้นได้อันนี้ที่ฝึกอยู่ก็ดีนะใช้ได้แต่ว่าอย่าไปอยากรวมอย่าไปอยากดีอย่าไปอยากสุขอย่าไปอยากสงบรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นดีนะใช้ได้อยู่แต่ถ้าอยากดีมันจะไม่ดีหรอกท่านบอกให้ละความอยากใช่ไหมให้ละสมุทัยให้รู้ทุกข์จิตฟุ้งซ่านก็คืออยู่ในกองทุกข์หน้าที่ของเราคือรู้ไม่ใช่ละท่านให้ละสมุทัยให้ละความอยากเราพอละแล้วจิตฟุ้งซ่านเราอยากสงบให้ละความอยากเสียอย่าไปหลงกลมัน ตัวความอยากมันจะหลอกให้เราปรุงแต่งไม่เลิกยิ่งปรุงยิ่งทุกข์นะงั้นเรารู้ทันความปรุงแต่งมันดับความทุกข์มันก็ดับหลงคิดรู้ไหมกำลังหลงไปคิดนะจิตขณะนี้ไม่เป็นธรรมชาติรู้ไหมมันเนี่ยเป็นธรรมชาติไหมอย่างนี้ไม่เป็นนะดูออกไหมเราไปแทรกแซงจิตผิดธรรมดานะจิตที่ดีที่สุดคือจิตธรรมดาเราอยากเห็นธรรมะธรรมะคือธรรมดาเราอยากเห็นธรรมดาของจิตก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ไปแทรกแซงมันเฉยเฉยอย่างนี้ดูเหมือนเที่ยงดูแล้วมีความสุขดูแล้วบังคับได้ฝืนกับไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยอย่าฝืนไตรลักษณ์เรารู้มันอย่างที่มันเป็นนั่นคือการรู้ทุกข์นะหลงคิดทราบไหมถูกจิตอย่างนี้จิตอย่างนี้ที่กำลังเป็นตรงนี้นี่แหละคือจิตที่ดีนะไม่ใช่ไปแต่งมันอย่างนี้ไม่ดีนะนั่นเคยชินนะเดี๋ยวไม่ใช่ไปแต่งให้รู้ทันไหมนี่หลวงพ่อพามาดูจิตที่ดีนะจิตที่ถูกต้องนะมีสมาธิเราไม่ต้องทำมันนะให้เรารู้ทันตอนที่มันไปหลงปรุงแต่งโน้นเนี้ยปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วแล้วมันจะเข้ามาตรงนี้เองสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองเบอร์สอง
ภาวนามาหลายปีทั้งในรูปแบบและเจริญสติในชีวิตประจำวันดูจิตกับดูกายแต่ดูจิตเป็นหลักรู้ทันความคิดในตอนที่ใช้ชีวิตประจำวันทำให้ความคิดหายไปเยอะจิตเห็นอารมณ์จิตทำงานจิตบังคับร่างกายเป็นทอด
ๆ
ที่ปฏิบัติมามีอะไรต้องปรับปรุงบ้างคะ
ก็ทำอีกนะทำมาได้ดีแล้วแล้วมันระวังอันเดียวอย่าไปบังคับจิตให้มันนิ่งๆตอนนี้บังคับอยู่รู้สึกไหมอย่าไปบังคับมันเราอยากรู้ว่าตัวจริงมันเป็นยังไงแล้วเราไปบังคับมันมันก็ไม่ได้เห็นของจริงเหมือนเด็กอ่ะเราอยากดูว่าเด็กคนนี้นิสัยยังไงก็ปล่อยให้มันเล่นอะไรของมันไปเนี่ยเราก็คอยดูเอาถ้าเราไปถือไม้คอยเฝ้าไว้เด็กมันก็เรียบร้อยจิตเนี่ยเหมือนเราไปนั่งเฝ้ามันไว้มันก็ดูเรียบร้อยนิ่งๆไม่สนให้ดูที่จริงตัวจริงสนนะจิตสนจิตมันไม่อยู่นิ่งหรอกสังเกตไหมมันช่างคิดไม่ห้ามรู้เฉยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะทำต่ออย่าให้ทำจิตนิ่งๆกันแล้วกันตรงนี้เริ่มแทรกแซงจิตแล้วรู้สึกไหมเราจะเข้าไปบังคับมันเราจะไปดูมันจะแน่นๆขึ้นมานะจะอึดอัดขึ้นมาให้รู้ทันอย่าไปปรุงแต่งจิตให้รู้ว่าจิตมันปรุงแต่งมันปรุงสุขทุกข์ดีชั่วเราไม่ปรุงแต่งจิตเราจะรู้จิตอย่างที่จิตเป็นนั่นคือการรู้ทุกข์ไม่ใช่เข้าไปแทรกแซงทุกข์บังคับจิตให้นิ่งมากไปให้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้นะแบบสองปล่อยมันให้ทำงานอย่าไปเกรงไว้ยิ้มหวานสิจิตอย่างนี้ถึงจะใช้ได้จำไว้นะจิตอย่างนี้ถึงจะดีจิตที่เราไม่ได้ไปปลอมมันขึ้นมานอกนั้นเฟกมันขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะของเก๋จิตที่ดีคืออย่างตะเกียตอนนี้เริ่มทำให้ซึมอีกแล้วนะเบอร์สาม
ในรูปแบบเดินจงกรมและดูร่างกายหายใจทำวันละอย่างน้อย1ชั่วโมงติดเพ่งมานานจึงดูสภาวะไม่ค่อยชำนาญกราบขอหลวงพ่อช่วยนำดูสภาวะในปัจจุบันขณะค่ะ
ปัจจุบันขณะแล้วหนูจะดูทันเหรอขณะนี้จิตแวบไปคิดแล้วรู้ไหมขณะนี้จิตพยายามไปดูแล้วรู้ไหมขณะนี้เริ่มงงแล้วรู้ไหมเห็นไหมดูไม่ได้หรอกเป็นขณะนะ รู้สึกไปนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไม่ต้องดิ้นรนเยอะหรอกที่ฝึกอยู่ถูกแล้วละดีแล้วละแค่เห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติธรรมดาแค่นั้นแหละที่เหลือมันเป็นเองนะอย่างตอนนี้จิตมันหนีไปคิดทราบไหมไม่ห้ามจิตมีหน้าที่คิดจิตก็จะคิดไม่ห้ามนะแค่รู้เท่านั้นนะถ้ารู้ไม่ทันมันก็ฟุ้งซ่านไปรู้สึกกายไปด้วยนะดูจิตอย่างเดียวแล้วมันจะเข้าไปหาอะไรวุ่นวายข้างในมากไปรู้สึกกายไปด้วยนะอย่าทิ้งกายนะไม่งั้นจะตะลุยเข้าไปข้างในมากไปเห็นไหมร่างกายเราหายใจเนี่ยตรงเนี้ยดีไม่ใช่เข้าไปตะลุมบอลอยู่ข้างในลองยิ้มหวานซิลองแลบลิ้นซิแลบลิ้นให้ยาวๆแบบผีแลบลิ้นยาวๆมันจะมีเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งรู้สึกไหมมีอันหนึ่งนิ่งๆอยู่ข้างในนะตัวนี้คือการที่เราติดสมาธิละอย่าไปควบคุมจิตใจให้มันนิ่งๆนะมันสงบก็รู้มันฟุ้งซ่านก็รู้นะไม่ไปฝึกให้มันนิ่งๆอยู่ไม่งั้นเคยตัวเห็นสภาวะทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์แต่เหลือตัวหนึ่งนะนิ่งๆอยู่นะอย่าให้เหลือตัวนิ่งนะตอนนี้จิตหลงไปคิดทราบไหมรู้สึกร่างกายไว้นะร่างกายขยับรู้สึกไปรู้สึกไปนะแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าไปเห็นจิตได้เองถ้าอยู่ๆจะไปดูจิตนะมันจะไปหาวุ่นวายข้างในนะรู้สึกกายไปแล้วจิตใจเราฟุ้งซ่านก็รู้จิตใจเราสงบก็รู้ใช้กายเป็นฐานไหมแล้วจะดูจิตง่ายนะจุดหน่อยของเบอร์สามคือคิดเยอะไปใช้ปัญญาเยอะไปอย่าค้นคว้ามากรู้ปัจจุบันไปแต่ในภาพรวมถือว่าดีนะนี่หลวงพ่อสอนแบบเข้มข้นในภาพรวมที่ทำมาใช้ได้ดีสังเกตไหมว่าจิตเราตั้งมั่นสังเกตไหมร่างกายมันถูกรู้ไม่ใช่เรานะเนี่ยมันเริ่มเห็นพวกนี้อยู่แล้วนะแต่อย่าไปวุ่นวายชุลมุนอยู่ภายในนะรู้สึกกายไว้แล้วสภาพจิตมันเป็นยังไงมันเห็นเองนะไม่ต้องค้นคว้าเบอร์สี
่เบอร์สี่ปกติมักเห็นความกระทบกระเพื่อมไหวจากเสียงบ่อยที่สุดบางช่วงไหลไปรู้อารมณ์คนอื่นได้บ้างบางครั้งก็รู้สึกเหมือนไม่ได้ปฏิบัตินานทีถึงจะเห็นทุกข์กระแทกเข้าถึงใจนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยสงบจึงเริ่มไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในทางไหมหากเห็นเพียงความกระเทือนไหวนี้ต่อไปจะเพียงพอหรือไม่คะ
ถ้าเห็นจิตกระเทือนอยู่เรื่อยๆก็ใช้ได้นะแต่จะทิ้งการทำในรูปแบบไม่ได้นะทุกวันทำไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองนะเวลาที่เหลือเนี่ยพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มันกระเทือนขึ้นมาจิตใจมันกระเทือนขึ้นมาเราคอยรู้เอานะทำอย่างนั้นก็ใช้ได้อย่าให้อารมณ์ทั้งหลายมันครอบงำจิตนะอย่าให้อะไรต่ออะไรมันมาครอบงำจิตจิตใจเราเป็นตัวของตัวเองรู้สึกไปสบายๆนะอย่าให้อารมณ์มันมาครอบงำนะค่อยคลายออกไปอย่างนั้นแหละเบอร์ห้า
ปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิพร้อมบริกรรมพุทโธนับตัวเลขและรู้ทันจิตระหว่างวันพยายามรู้ทันการเคลื่อนไหวของกายและใจแต ั้งใจรักษาศีลแต่อาชีพที่ทำอยู่คือการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในแผนกสูตินารีเวชและบางวันมีการทำแท้งจึงกังวลเรื่องศีลไม่บริสุทธิ์ขอหลวงพ่อแนะนำเรื่องการวางใจในอาชีพที่ทำเจ้าค่ะ
เราเป็นคนไปทำแท้งเองเปล่าหรือเป็นคนดูแลเครื่องมือไม่ได้ทำนะนั้นเราทำใจอย่างนี้นะว่าเรามีหน้าที่ดูแลเครื่องมือให้สะอาดอะไรเงี้ยวางใจอย่างนี้นะแล้วส่วนเขาจะเอาเครื่องมือไปทำอะไรนะไม่เกี่ยวกับเราละวางใจว่าหน้าที่เราอยู่ตรงนี้เราทำอันนี้แต่ถ้ามาเรียกเราให้เป็นคนไปทำแท้งเราไม่ไปถ้าเราทำความสะอาดเครื่องมือเราก็ทำไปดีกว่าเครื่องมือโสโครกแล้วเขาไปติดเชื้อตายงั้นเราวางใจนะว่าเราทำเครื่องมือให้สะอาดจะได้ไปช่วยคนอย่างเงี้ยไม่ให้เขาติดเชื้อวางใจอย่างนี้ให้เป็นกุศลไว้ไอ้ที่ปฏิบัตินั้นใช้ได้นะที่ทำอยู่ดีทำถูกแล้วรู้สึกไหมว่าจิตเราก็มีแรงขึ้นมาจิตมันมีกำลังกว่าแต่ก่อนใช่ไหมรู้สึกเนี่ยหัดไปอย่างที่หลวงพ่อบอกเรื่อยๆนะจิตมันมีกำลังสมาธิมันเกิดเบอร์หก
นั่งสมาธิเช้าและค่ำครั้งละ1 ชั่วโมงรู้เวทนาละเอียดวางอุเบกขาพอได้ในชีวิตประจำวันใช้อานาปานสติดูกายและดูจิตคอยสังเกตสภาวะทุกวันบ่อยครั้งช่วงที่จิตนิ่งจะรับรู้เวทนาบนใบหน้าจนถึงรูหูยิบยับยิบยับจนบางทีมีอาการมึนหัวแม้จะหายใจแรงๆก็ยังรับรู้ได้ควรทำอย่างไรเพื่อให้อาการมึนหัวลดน้อยลงในขณะที่ไปรับรู้สภาวะเวทนาแรงๆคะ
เอามือลูบหัวไว้ง่ายๆนะรูปๆไปเดี๋ยวก็หายเห็นจะยากเลยถามทำไมเบอร์สี่นะต้องระวังอันหนึ่งนะอย่าออกไปรู้จิตคนอื่นนะไม่ดีนะอย่าไปรู้ของคนอื่นรู้ของเราเองไปรู้ของคนอื่นแล้วต่อไปมันจะกลับมาดูของตัวเองไม่ได้จิตมันตะเลิดออกข้างนอกไปนะพยายามรู้สึกอยู่ที่ตัวเองไว้เบอร์เจ็ดเบอร์หกใช้ได้นะเบอร์หกจิตก็มีสมาธิขึ้นมาแล้วขันก็แยกแล้วล่ะก็ดูมันทำงานไปเห็นสภาวะอย่างนี้ยินดีรู้ทันสภาวะอย่างนี้ยินร้ายรู้ทันรู้ไปแล้วหัวมันยิบยับยิบยับเลยลำคันรูปรูปมันก็หายแล้วรู้สึกไหมที่มือเราเนี่ยมันมีพลังนะมันมีจักรที่หมุนอยู่รู้สึกไหมมันหมุนหมุนหมุนนะตัวนี้มันไล่พลังงานที่ไม่ดีได้เพราะฉะนั้นแล้วหัวเรารูปรูปเดี๋ยวก็หายแล้วมันมาทางไหนมันก็ไปทางนั้นแหละเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดเห็นจิตหยิบฉวยอารมณ
์
รู้ก็วางจิตก็ฉวยอีกไม่เคยอิ่
ม
ถ้ารู้ไม่ทันจิตจะปรุงพอใจไม่พอใจบางครั้งจิตนิ่งเฉยบางวันสติรู้ได้ไม่ดีเลยบางวันสติดีแต่ไม่เจริญปัญญาต้องไปช่วยหมายรู้บางครั้งจิตเบาสบายขึ้นมาเองบางวันเด่นดวงนุ่มนวลรู้อยู่ทั้งวันแต่ยังรู้สึกเหมือนติดอยู่ในภพหนึ่งขอกันบ้านไปทำต่อค่ะ
ถูกแล้วนะจิตของเราอยู่ในภพตลอดไม่เคยหลุดออกจากภพเลยกระทั่งนอนหลับจิตจะลงผวังก็เป็นภพมาหนึ่งไม่ต้องไปอยากพ้นจากภพนะมันพ้นจากภพตอนบรรลุมรรคผลนะกับการสัมผัสพระนิพพานที่ทำอยู่นะถูกแล้วนะทำดีแล้วสังเกตอันหนึ่งจิตยินดีก็ให้รู้ทันจิตยินร้ายก็ให้รู้ทันนะรู้ตัวนี้นะอันอื่นๆเราก็รู้ได้ใช้ได้ตัวนี้หลง หลงคิดตัวนี้หลงเพ่งรู้สึกไหมไปรวบจิตให้ทื่อๆนี่ไม่ได้นะปล่อยมันอย่าไปบังคับมันดีเดี๋ยวนี้แหละเป็นธรรมดาธรรมดานะรู้สึกไปแล้วถ้าดูจิตไม่ออกอย่าพยายามดูดูจิตไม่ออกรู้สึกกายไปเลยดูจิตไม่ได้ดูกายเลยอย่าพยายามไปเที่ยวหาจิตไม่ต้องไปพยายามดูจิตเวลาเห็นมีอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจแล้วมันเห็นเองนะแค่นั้นพอแล้วตรงนี้หลงตรงนี้เป็นการน้อมจิตให้นิ่งนะอย่าน้อมจิตอย่างนี้อย่าไปแต่งจิตอย่าไปน้อมจิตรู้สึกไปธรรมดาธรรมดารู้สึกไหมมันสบายกว่ากันนะเพราะนั้นเราไปแต่งเนี่ยไม่ดีหรอกเบอร์แปด
ทำในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิประมาณ1 ชั่วโมงไม่ได้เดินจงกรมในระหว่างวันดูการเคลื่อนไหวของกาย มีคำบริกรรมเป็นวิหารธรรมนั่งสมาธิเห็นแสงวูบวาบและอาการหน่วงที่หว่างคิ้ว กำหนดเปลี่ยนไปจุดไหนก็หน่วงเกรงที่จุดนั้น แต่กำหนดที่กลางตัวจะรู้สึกแผ่ซ่านและตัวตั้งตรงขอกรรมฐานและการบ้านที่ถูกกับจริตครับ
ใช้กำลังของสมาธิที่มีนี่นะฉีกร่างกายตัวเองออกเป็นชิ้นๆเลยกระดูกซี่โครงอะไรนั้นล็อกมันออกเป็นซี่ๆไปเลยที่ฝึกนั้นนะสมาธิมันรุนแรงมากนะเอามาใช้งานมาแยกร่างกายเป็นส่วนๆไปกำหนดจิตนะดึงผมออกไปดึงทิ้งไปนะดึงหูทิ้งไปควักลูกตาทิ้งไปนะค่อยๆลอกหนังลอกเนื้อนะหักกระดูกเล่นอย่างนี้นะเล่นเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะได้ผ่านตัวนี้ไปตัวนี้ติดสมาธิจะนิ่งอยู่นี้ทั้งวันนะสมาธิไม่ใช่ของเสียหายแต่เมื่อมีแล้วก็เอามาใช้งานเอามาแยกร่างกายเป็นส่วนๆไปเลยนะทำได้เพราะกำลังของสมาธิเยอะมากนะเนี่ยนึกแยกร่างกายเป็นชิ้นไปเรื่อยๆนะพอสลายหมดแล้วก็รู้สึกขึ้นมากลับมามีอีกก็ช่วยแยกอีกนะแล้วจิตมันจะได้ก้าวไปข้างหน้าต่อไปวันนี้เท่านี้นะพวกเราแต่ละคนดูแล้วฟังซะเหนื่อยเลยเนี่ยทำไมฟังซะโทมงั้นล่ะหายใจสิค่อยดูดีหน่อยเมื่อกี้ฟังหลวงพ่อแก้พวกติดสมาธิพวกอะไรนะพวกเราเลยช่วยหลวงพ่อแก้กันใหญ่เลยนะแผ่พลังช่วยกันใหญ่เลยดูกระปรกกระเปรี้ยวไปเลยนะวันนี้ติดสมาธิหลายคนนะที่สูงอ่ะโดยเฉพาะเบอร์สี่นะอย่าไปรู้ข้างนอกนะรู้ข้างนอกอันตรายนะให้รู้ตัวเองไว้รู้ข้างในของตัวเองเชิญกลับบ้านวันพุธหลวงพ่อไม่อยู่นะพวกเราบางทีมาที่วัดเช้าๆวันธรรมดาอะไรเงี้ยปกติวันพุธหลวงพ่ออยู่วัดแต่พุธนี้ไม่อยู่นะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวมาแล้วไม่เจอก็จะมาบ่นเชิญกลับบ้าน